Azadlıq radiosu silib bugün 19-cu aprel seşənbə günü mikrofon altında alandı şıxarası və bugün bizim tapşırıda. Qazan-Məskəv kilişuunun bir yıl vaxtı qalıb bara, yanası bulurma Tarix İnstitutu cidəkçisi Rafael Xəkimi fikirlərini iştirbiz. Hayrat Arıslanın başqarında Tuqay turunda ədəbi kompozisi tınlar biz. Bunlar barısı da Azadlıqda sınqı xəbərlərdən.
Azadlıqda xəbərlər, neçik bar, şulay.
Русияның юстиция министрлығы Қырым татар мәжілісін экстремистік ішшәнлігі арқасында ішшәнлігі тоқтатылып тұрған ұйышмалар есімлігіне кіртті. Министрлықның рәсми сәхифесінде айтылғанша, әлігі қарар Қырым прокуроры Наталья Поклонская қарары негізінде қабыл етілген. Русия тарапынан басып алынған Қырым прокуроры Наталья Поклонская Қырым татар мәжілісі ішшәнлігін тоқтатып тұруында қарарын 13 апрельде шығарды. Бұл қарарын ол федераль қануннар атап айтқанда экстремистік ішшәнлік qarşı turu turundagi qanunning buzuluvuna yo'l qo'ymoq maqsadindan qabul etilganini anglatdi. Majlis vakillari prokurorning qarorini mahkama ishiga bosim yasovi niyati bilan boshqarilgan jinoyatchilik qarori deb bayonladi. Qirim tatar yo'lboshchisi Mustafa Jamilov ozodlikqa majlisni ekstremist deb atov, bor xalqni ekstremist deb atovga teng bo'lashaq degan edi. Mari ilining Sovet rayoni hokimiyati qarori bilan Mari tilindagi rayon yig'ilish bosmasi chiquvdan to'xtadi. Mari ushim yetakchilarining birisi Stanislav Volkov uyushmaning internet sahifasida rayon yig'ilish bosmasining chiquvdan to'xtavin Sovet rayonida yashovchilarning tug'an tilini qo'llanuvga bo'lgan konstitutsion huquqini buzu deb bayonladi. Sovet rayoni hokimiyati qarori bilan bosmaning Mari tilindagi gazeta chiquvdan to'xtalgan, urushcha sig'ina qoldirilgan. Volkov so'zlariga qaraganda hokimiyatlarning milliy madaniyat, til ham g'urf-odatlarini o'stiruv niyati yo'q. Bu millatlararo nizoqqa keltira oladi deyilgan Волков билдирувинда ул мурожагатин Мари ил прокуратурасы ҳам Русия маданият министрлигина жиберган. Русия президенти қоршиндаги ул хужалиги ҳам академияси ҳам социал анализ институты уздирган текшерүүнүн натижаларына караганда, оқшаны оз киримли оилаларга түгел, урта катлам халыкта соңгу вакытта санап турат. 2008 жылдан бери биринчи тапкыр Русия халкы ишлеп тапкан оқшасынын 50%дан артыгы ашоо ишүүгө гана кете деп билдирди. Йыл давамында бу тагын да артырга мүмкүн деп фаразлана. Оқшаны санап турунун себеби иктисадий оорлуктар. Xalq oqşa degəndə pessimistik qarashda. Xalqın köpçülüyü 80%-qa krizis qoğulğan. 15% krizisnin yığıntısın kütüb yaşay. 1 mayda Los Angeles'nin Culver City ilişində Abdullah Tuqay'nın tuğuna 130 yıl tuluğa bağışlanğan kişə ötəşək. Kişə vaqtında Tuqay turunda çıxırlaşək yana kino filmnin internet səhifəsi də təqdim etilə.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azadlyq.org.
Тапшырыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан һәм Русия арасында вәкаләтләрне бүлешү килешүенең вакыты чыгарга дип күп вакыт калмый. Русия президенты Владимир Путин 10 еллык килешүне раслаган канунны 2007 елның 26 июлендә имзалаган иде. Көрінгенше келешу вақыты шығарға бір елден артық қалып барса да Қазан һәм Мәскеу арасындағы шартнаманы яңарту үшін Татарстанда эшләр башланмаған әле. Азатлыққа Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов әлегә вақыт бар деп білдірді. Шиһабетдин Мәржан исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хәкимов бұл шартнаманың вақыты ұзайтылыр деген фикерде. Оның белән Наил Алан сөйләшті.
Келесі елға Мәскеу Қазан арасындағы Татарстан белән Россия арасындағы шартнаманың Вақыты шыға, мүддәті шыға, нешегірек келешәктә нәрсә болар, бұл мүддәнің яңарту үшілер олып барыламы, нешегірек өлесіз келешәк нешегірек болар?
Мия қалса, аны давам итерлер аның пролонгация деген нәрсә бар енді, еме, шол аның үшін әлләне керек мейтігі жиылып, митерге, біздің парламент хам Ресейді аны давам итә дә бітті шының білен. Мия қалса шулай болар дейп өлім.
Әлі бүгінгі күнде бұл турда сөз көтеруші жоқ документтарына?
Жоқ, оның артық керегі де жоқ. Онда нәрсәдір тағын істеме, нендейдір мәдделер керек мүсін, әлі болғаны да өтелсе, яқшы, еме? Шоңар тұғы яқтан да, бұй яқтан да бір күнде онды инициатива білен шыққаны жоқ.
Ейсе бұл мен бұл түгі президент отамасы нешіп Татарстанда қалды, шының шекілі шоу сызғына ұнытыла тұрған бір документ болып қалмасын?
Онытылған документы бұл бізден тұра енді, ме? Анда бет кереклігі язылған, енді бүгін аны тұрмышқа ашырға керейкен, анда біздің, өзі біздің парламент бар еме Татарстанда, ол шыларға тиеш, біздің кабинет министр бар, алар шыларға тиеш, шул шынаңына тұра.
Әгім мен олғанда мен шушыңа, шушы шортнаме, оша қораған уақытта бүгінгі күнде Русия көлемінде федерализм не дәрежеде бар мұл, сақлана мұл, мен оларған не бәе беріз?
Ну, федерализм деген ол сөзіні бек яратып өттірмейдер енді Рәсейді, ләкін біздің үшін бұл тіп не юнәліш. Һәм әйтер едем, қоядыр ол юғалды, қоядыр сақланды, мына біз әлі бүгінгі күнде Моравияда, еме, Чехияда, мына бұл тұшқышылар көздігінден қарағанда, бұл шын федерализм. Әйінді қоядыр қарасақ біз салым көздігінден, еме, көпмі Татарстан төлей, Мәскәуге, мұнда федерализм бек көрініп бітмей. Ләкін Татарстан үйренді енді шыларға, ол бәрбір салымны көп төлесе де, көп кіне қойтарады, деге Ресей структуралар аша. Но мұнда бюрократия өсіп кейті, ләкін нештесің енді, Ресейде бюрократия бік күшілі.
Әғіммен башқа республикаларда бар бітәлі Татарстаннан қаланына шушы федерализм көзілігінден қарағанда Ресейде?
Аны, білесімі, мен... Қызғаныш енді, қоядыр башлағанда бік матурғына башланған еді, хам федерализм да өсіп кеткен еді. Ләкін қой бір республикалар, хам үлкәлер енді, мына бұл суверенитет мәселесіне нешіктір ойын түсілі қарадылар, еме мына жеңілшегіне. Әбіз бетшіннан да тігі жанымыз білен, тәніміз білен беріліп, аны алырға тұрышты. Шыңар ол, біз аны көпіне ала алдық, шың қатлы қалдық. Әтігілер енді ойнаға, шыл ойын болып қалды. Мұна мәселен, қорасағыз баш нефтіне, ме? Ненде қалды қазір? Башқұрстан юғалтты, мұна өзінің экономиканың негізін. Біз Татарстанда аны сақлап, аны бүтін экономиканың негізіне салдық, қам алға барабыз. Шыңар мұна бүтін үлкелерді де шулайрақ болып шықты. Қызғаныш бұсы.
Русияға мен дүнияның өрнек болған федерализм сүшіндей бұлдыра алам, аның үшін нәрсе шыларға керек?
Аның үшін нендейдір бір кризисқа ләксе, саяси кризисқа. Хәм мұна бойынды мавыққан тігі вертикал власти деген әзгіне ұмтылса, шында енді ол әзгіне әкірінгіне қойта башылар федерализмға. Мен қалса, аның бүтен елі да йоқ. Енді ол алға қараса Татарстан, Ресей, аның бірден бір шол елі федерализм аша дейп өлем мен.
Әмінен үші өлесіз Татарстанның бейсізлігі, ейсі тағында кеңірек мүмкіндіклерге ие болуы, тағында кеңірек құқықларға ие болуы, бұл кризис болса, федерализм болына баса Русия мүмкін ме?
Мүмкін, мұнда көп нәрсе тұра экономикадан. Әлбәтті, сенің енді нық экономика болса, сенің көпмі вазифаң бар екен, аны бек ойламасаң да бұла. Рәсейді ашын дерақ бет, қарылар, аның бек законға қарамайлар, кімді ақша бар екен қарайлар. Шыңар біз бүгін кімді ақша болғанда көп нәрсені қалит алабыз.
Қойшан сұң мені Русия Конституциясы да нормал қануннар да шоу шартынаменің өтелмеген үлішілері де өтеле башылар сұң. Мұның үші нәрсе керек?
Ну, аны, сіз бек ауыр мәселе бересі, ме? Бізден тұрмай бет ол. Ол Русияда аңнашылайынды қануннарыны бек яратмадылар. Бір яқтан енді бек қаты қануннар қабыл етелер егінші яқтан өтемейлер аны, ме? Бұл Рәсей үшін біктігі табиғи қызғанышқа қаршы.
Бары бір нендер өзгәрішілер болар деп?
Әлбәтті, сөзде еқ. Ол бет дүния алға барғанда, ме? Сен қоядыр ерақтағына қала алмышсың. Енді Рәсей бет ол ана... Бұтын дүнияның ярдысы шол, ну, ярдысы түгілінді жейден біріліші. Шоңар әлі иқтисат яқтан қарасаң, саяси көзіктен қарасаң, ол қоядыр сітті бола алмай. Ол өзі де сізе, ол бет мұна санкциялар кірттілер де, қазір Мәскәуде қафаланай, мен Нишиканы бітірге екен, кері қойтырға екен, шоңар ол бәрі-бір басым ясы. Кіші бет қазір бұлайғына тігі телевизор ғына қарап қына, аңар ұшанып қына ешәмей. Әзір интернет бар, яшылар енді бөтенше өсті, алар совет шырынан қалған балалар түгел. Татарстанда мына сезіле ол, мына суверенитет қабыл еткен заманында алар өсе баштан туған еме, алар бөтенше өсті. Ресейде де шулай. Шулай болғаш ол ұзаққа бармас деп өлім.
Шихабытти Мәржан есіміндегі тарих институты директоры Рафаэль Хакимов білен Маил Алан сөйләшті. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlok.org.
Ozatlok радиосы.
Сіз Азатлык радиосын тыңлайсыз. Хәзер Азатлык архивыннан нәфис сүз остасы Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Айрат Арысланов башкаруында Тукай турында әдәби композиция тыңларга чакырабыз.
Бу көндә шигырьләрен укый-укый йыгылаучы татар кызларының пак мәхәббәтен татырга Габдуллага насип булмады. Тәкъдир аның нишкә шагыйр күңеленең яшерен пычмакларын ашарлык, аның бөтен күңеленә кирип утырырлык, аның бала вакыттагы ишип туңган йөрәген йылытырлык бер пак күңелле хатын-кыз очратмады. Янмас идем, яндрушы булмасаң, таммас иде җиргә яшьләр, тамдрушы булмасаң. Бер минутта ташлар идем, бу туманлы моңлары, син мине мискен кылып моңландрушы булмасаң. Кай вакыт мәҗнун кеби кылмас ва шатланмас идем, син агаш ат үстіне атландырушы болмасан. Шиғыра бензарды біраз бігуда ашғарым бәнім, әр қалам тұтқанда істен тайдырушы болмасан. Ятим үсті, ятим яшады, ятим үлді. Ол ялғыз яшады, ялғыз үлді. Мына бұ кішкіне гіне кібік көрінген вақиға Абдулланың бүтін тұрмышына тәсір етті. Аның бүтін шиғырын өзінің бояуына бояды. Ең зұрысы, аның куәи шигриясы ачылып биткән чагында гына үлеп китүенә сәбәп булды. Габдулланы чехотка үтермәде. Күңел йылысы юклыгы, бер татар кызының аны сөймәве, бер татар кызының аны шагыйр Габдулла әфәнде Тукаев җанаплары димәенчә, Габдуллагына дип каравы үтерде. Абдулланың шәхси хаятының ғына түгел, әдәби тормышының да фажиғасы менә шунда. Қадірлі ғұмырын былшырақ урыннарда үткәреуінің сәбәбі дә үзе һич қиммәт бирмәгән кешеләр берлә шылғанып, әвәрә булып йөрүенең башчысы да менә шунда. Суық йөрәкне йылытырлык йылы булмауында. Шултунган бәгырны эритерлек сөйгән юклыгында. Габдулла, шагыйр Габдулла моны сизә иде. сизәгенә түгел, шул авыр хисның астымда изелә иде. Беттем мин, яш малай, беттем гомергә дә, эссе кан, көчле жан, кайтмас гомердә. Бар микән дөньяда, миннән бәхетсезләр, хатыным, йортым юк, ятам номерда. Саргайдым, зәхфраннан сары мин, бу шыкырлы йөзләр тулмас гомергә. Сизу үзенең йөрәген ашаганны туймас өчен, ул үзен үзе онытырга, соңгы иттереп онытырга мәҗбүрият хис итә иде. Онута иде. Мәгаль тәәссеф күп вакытта үзенең бөек шагыйр Габдулла икәнен дә онытып җибәреп, тузсыз, татсыз шигырьләрдә язып ташлый иде. Мәшһүр мөхәррир Ибсен үз-үзенә «Олуғ кіші кім?» деп сөәл бирә дә, үзе шуңарға «Олуғ кіші бәхетлі кіші, олуғ кіші язмыш аңарға ярдәм иткән кіші» деп жауап бирә. Бізнің Ғабдулламызға да язмыш ярдәм иткән болса иде. Язмыш аны Казанның сасы номері урнына бұқты әгіне, ару ғына, жанлы ғына ұяға ұтыртқан болса иді. Аның тире юнын юмшақ табиғатлы хатыннар бірләшілға балып, үзі сүйген қара күзлі, қара қашлы бір қызны аңар юрек іптәш еткен болса иді. Ғабдулла нилер-нилер шләмеген болыр иді. Ғабдулла татар шиғырын нинди-нинди қиммәтлі әсәрләр бірлә бизәкләмәгән булыр иде. Ләкин бу булмады. Ғабдулланың бу яқтан бәхте булмады. Біз аның тудырғаннан әллә ничә өлеш қиммәтрәк әсәрләрен күрә алмадық. Табиғатның бирген алмазыны қырлый, сырлый алмадық. Аның түрлі түсті ойни тұрған нұрын ялтыратырлық вазғият бір алмадық. Аны шленмеген алмаз күйінше ерге күмдік. Ғабдулланың юрак елісіна туймауда, куайи хысусиясіна юмшақлық, нішкәлік бірмауда мин хысуси бір хатынны, бір қызны, яйсә бүтін татар дүньясының хатын қызын ғайыплі деп ойланылмасын. Бу фажиғада ғайып кінә бар, ғайыплі юқ. Ғайыплі болса, татарының бүтін тұрмышы, бүтін тұрмышының ағышы. Бу бізге қаршы язмышының ржайып күлуі, бізні мысқыл итуі, татарының әдәбиетін ясаушы, аның негізін салушы Ғабдулланың хатын-қыз мұхаббәті деген, 70 түрлі аурудан дәуа болған дарудан мәхрум болуы, ол бізнің хатын-қызға болған қарашыбызның, зұлымыбызның жазасыдыр. Ескі ғайыпларымыз үшін тарихның бізнің яңаққа ялтыратуыдыр. Татарының тупас, дұрфа тұрмышына матурлық, ямлілік, күркәмлік тудырыр үшін яратылған Тукай, ямны, тәмні күрмәйінше, Aş, muhtaş, yalangaş, yalgız kiyinşe üldü. Tatar turmuşundağı suuktan, zemherir suğından tuñıp, qatıp üldü. Künni hikmet mağneden buş iş kurem, kuz yımal mümtün buyu, yımsam kutuş kış tüş kurem. Yok yanımda şın kışı, bulganda da min çit kurem. Bilmedim kapşap, fakat her yüzde kağaz bit kurem. Bitti iman, merhamet, şefkat, Mahabbetke tamam, beyli kurbanlık kibi, alda kızıl kan it kurem. Bar hayatım salkınından, tondı jan, kattı kumel. Her yağında bar cihanın, zemherirden çip kurem. Kışta ışkan kubelek tüslü, güzel kızlar mina. Nik yürülerdim, gireksiz bir şuarlık dip kurem. Жерге нык басмыйм, аяқ астымда юмшақлық күрем. И үлім, мен сенде бір хасрет ва бір шатлық күрем. Ақ мұйтышқа мәғнелер, кипкен күңілнің шишмәсі, қалған орнында хәләкәт шықры батқақлық күрем. Юқ нәжәт, фикрім жүрсемдә үзімнен үзгәгә, Kuzgun İslam gövdesinde, Kağbesinde put kurem. Tek bulay bir avrumun mı, Elle Ablomov'ta mı? Kün sayın yüz sulsa sulsın, Janda ni kıtlık kurem. Avru janının bişmeti, Tenni, davanın türlüsü birle, Her künni yamayım. Yerden tağın, Yırtık kurem. Bar idi yalgız kalıp, Jırlap yuangan şaklarım, Yartı jırda indi, Kukrakna tutam da, Yütkrem. Kalipni yılıtırlık, tungan kumulneri tirlik, katkan kuzlerini yaşlendirirlik, ulgen ümitni tudırırlık, üstürürlük, matur yemli şiirler bula gitti buldu. Күз қарашымда хазір өзгерді әшиялар түсі. Сезіле өтті яш вақытлар, жетті ғымрым яртысы. Күз тігіп бақсам әгерді тұрмышымның көгіне, яш хилял орнында анда тулған айының яқтысы. Нинди дәрт бірлән қалам сызсам да кәғаз үстіне, Үшмей әуәлгі юләр саф, Яш мұхаббәт чатқысы. И мұқаддәс, мұңлы сазым, Уйнадың син ник бигас. Син сынасын, мин сүнәмін. Айрылабыз ахрысы. Ұшты дүния шитлігіннен тарсынып күңлім құшы. Шат яратса да, жиханға ят яратқан Раббысы. Көп мұңлансам, құнып милли ағашлар үстіне, барсы құрған біргіне юқ жанлысы, яфрақлысы. Бұлмадың алтын ярым, салқын ярым синде минем, бір тәбәсім бірле де тұрмыш юлым яқтыртқышы. Көз яшыңда кипмеші, йығылап вафат болған әней, ғайласына жиһанның ник китердің ят кіші. Үпкәніңнен бірлі әңкәй, иң ақырғы кәрресін, һәр ишектән сүрді ұғылыңны мұхәббәт сақшысы. Бар күңілләрдән жылы, йымшақ сенің қабірің ташы, шунда тамсын күз яшымның иң ашы һәм татлысы. Әшәк бұынның шағирләрі тұңмасын, үшімәсін үшін, елі тудырып, құяш шығарып үлді. Яқты күнде, ағашлар яфрақ ярғанда, гүлдәр шәшәк шығарғанда, құяшының нұры күлә-күлә бүтін дүнияны үпкенде, аның елісі сүйә-сүйә, Татарстанның бұлынларын, яланларын, урманларын қышқанда, суықтан, ішкі суықтан туңы бүлді. Тоқайның фажиғасын біз еш бір вақыт қадырдан шығармаяшақмыз. Еш бір вақыт шул фажиға үшін иғылаудан көзімізні аямаяшақмыз. Чүнки Тоқай фажиғасы біздің фажиғамыз. Чүнки Тоқай фажиғасы милли фажиғамыз.
Арысларын башқаруында Тоқай турында әдәби композиция тыңладық. Әлеге язма Азатлық архивынан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлықның бүгінгі тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландышкарасов булды. Сау булыгыз.